Ik gadu Eiropā tiek pieteikts apmēram 500 000 preču zīmju, un tas varbūt viens no efektīvākajiem biznesa instrumentiem. Tomēr Eiropas likumi šajā jautājumā ir tapuši pirms gandrīz 20 gadiem un nav pielāgoti mūsdienu biznesa realitātei. Tieši tādēļ gadu nogalē apstiprināts izmaiņas Eiropas preču zīmju likumos, kas paredz vairākas izmaiņas. Pirmkārt, kā preču zīmju varēs reģistrēt skaņu, kustību, smaržu vai hologrammu. Otrkārt, samazināts izmaksas preču zīmju reģistrēšanai un sakārtot Eiropas un nacionālā līmeņa preču zīmju reģistrācijas sistēmu. Likumprojekta ziņotāja Cecīlija Vilkstroma, aizstāvot izmaiņas preču zīmju aizsardzības sistēmā, uzsvēra.
This is not a revolution.
Šī nav revolūcija, šī ir esošās Eiropas preču zīmju sistēmas modernizācija. Es esmu pārliecināta, ka šīs izmaiņas panāks mūsu kopējo mērķi, veicinās izaugsmi Eiropā, kas šobrīd ir tik ļoti nepieciešama.
Preču zīmju viltojumu ietekmi uz Eiropas ekonomiku ir ievērojama. Apmēram 10% no Eiropā pārdotajām drēbēm, kurpēm un aksesuāriem ir viltotas, un tas Eiropas Savienības ekonomikai atņem apmēram 363 000 darba vietu. Turklāt tik gadu preču zīmju viltošana rada ap 26 000 000 eiro lielas zaudējumus. Ar šādu neiepriecinošu statistiku šogad klajā nāca Eiropas Savienības iekšējā tirgus saskaņošanas birojs. Arī Latvijā pēc biroja datiem zaudējumi ir ievērojami – ap 70 000 000 eiro gadā. Par spīti ievērojumiem zaudējumiem, ko rada preču viltošana, konfiscēto viltoto preču daudzums Eiropā pēdējo gadu laikā ir samazinājies. No precēm 115 000 000 eiro vērtībā 2011. Gadā līdz 35 000 000 2014. Gadā. Tomēr, kā norāda Eiropas sporta preču nozares federācija, priecāties ir pāragri. Kritumu izraisīs pirmkārt tas, ka šobrīd lielākā daļa viltoto preču Eiropā tiek ievests kā neliela internetā pirktu preču sūtījumi, kas nozīmē, ka tiesību sargājošās iestādes retāk konfiscē lielu daudzumu viltotu preču. Un otrkārt, Eiropas preču zīmes aizsargājošie likumi nespēj stāties pretī viltotāju paņēmieniem, piemēram, nepatiesiem paziņojumiem, ka preces caur Eiropu dosies tranzītā, lai gan reāli tās paliek Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Tieši cīņa pret viltotām precēm, kas caur Eiropu pārvietojas tranzītā, kas arī paredzēta jaunajos normatīvajos aktos, radīja bažas par iespējamo ietekmi uz ģenērisko medikamentu tirgu trešajās valstīs. Maks Andersons no Zaļo grupas, skaidrojot, kādēļ neatbalsta izmaiņas preču zīmju likumos, atzina.
Ir bažas un risks, ka ģenēriskie medikamenti nepamatoti tiks aizturēti Eiropas Savienības ostās. Mēs mēģinājām samazināt šo risku, bet kā zaļajiem jāatzīst, ka mēs neesam šajā frontē izdarījuši pietiekami.
Par spīti iebildumiem dalībvalstīm izmaiņas būs jāievieš 3 gadu laikā, kas nozīmē, ka izmaiņas varētu stāties spēkā 2019. Gadā. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.